Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, я ведучий програми «Головред». Вітаю сьогоднішнього спікера. Це Назар Майхрич, співробітник редакції часопису «Місіонар». Слава Ісусу Христу, Назаре.
Слава навіки Богу, Максиме, і всім слухачам Радіо Марія.
Назар вже вдруге в нас в ефірі, мені надзвичайно приємно з тобою спілкуватися. Отже, шановні друзі, темою нашої сьогоднішньої розмови – це кардинали церкви в цифрах та євангелізація в мережі інтернет. Ну, досить така цікава тема, от особливо кардинали церкви. Зовсім недавно також завдяки Назару прочитав статтю на часописі «Кредо», власне, автором якої є сам також Назар, про те, яка кількість є кардиналів в церкві, звідки вони походять, яка кількість їх є на емеритурі, тобто хто з них є пенсіонерами і так далі. Це надзвичайно цікаво, тому що ну, от ми церкву бачимо, наприклад, в особі папи, частіше всього в особі настоятеля, так, а те, що відбувається так розлогіше в церкві, то не завжди для нашого вуха чи для нашого ока є доступне. І сьогодні така унікальна можливість почути дослідження самого, я так розумію, Назара, так? І ця тема є описана в журналі «Місіонар». Правильно я кажу?
Так, правильно. Угу. Власне, в цьому випуску за листопад місяць, це точніше, це вже грудневий випуск журналу, таку цікаву статтю написали про, власне, кардиналів церкви в цифрах. Угу. Взагалі, хотів би в двох словах, можливо, думаю, що, в принципі, всі радіослухачі знають, хто такі кардинали, але, можливо, так більш уточнити, що, власне, кардинал – це є найвища після папи римського посадова особа в церкві католицькій, яка має право голосу на виборах нового Вселенського архієрея. Але право голосу, якщо, звичайно, кардинал не досяг 80-річного віку.
Тобто тим, кому вже за 80, вони не мають права голосувати за папу. Це дуже такий важливий момент. Скажи, будь ласка, чи на сьогоднішній день кардиналом може бути тільки єпископ, чи до цього привілейовані також інші посади в церкві чи духовні сани?
Так, нещодавно читав таку також дуже розлогу широку статтю. Там був такий, власне, історичний екскурс про кардиналів. І там було написано, що спочатку кардиналами могли бути тільки єпископи, але, як ми знаємо, вже починаючи з других наступних століть після Різдва Христового і, власне, зараз, ми можемо бачити, що кардиналами також є, стають і священники також. Нещодавно була консисторія, здається, це було на початку жовтня, і папа був призначив навіть одного кардинала, який є священником, але його також було висвячено в сан єпископа після прийняття відповідного рішення. І також, я знаю, був кардинал, став кардиналом албанський священник, який не мав єпископського сану. Це було десь, напевно, рік або 2 роки тому його також папа призначив. Це такі невеликі винятки, але кардиналами можуть ставати також і священники. А взагалі є 3 ранги кардиналів, такі 3 основні лінії, тобто це є кардинали-єпископи, кардинали-священники і кардинали-діякони. Угу. Найбільшу, власне, структуру в структурі становляться кардинали-священники, але також є кардинали-єпископи і кардинали-діякони. І хотів би звернути увагу, власне, з чого ми почали, що право вибору нового папи римського участі в конклаві, власне, зараз кількість кардиналів станом фактично на сьогодні, які мають право участі в конклаві, це є 100 кардиналів-виборців і 124 кардинала, які досягли 80-річного віку і фактично станом на сьогодні не можуть брати участі в конклаві, якщо би такий відбувся.
Угу. От, але цікаво, напевно, було б, Назаре, дізнатися, де доживають свого віку, тобто, принаймні, цих 24 особи, кардинали. Тобто, для них є
124.
Ні, 24, котрі є зараз на емеритурі.
Ні, власне, 100 кардиналів – це є виборці, а 124 – це є ті, які, навпаки, 100 кардиналів – це є ті, які старше 80 років, а 124 – це є виборці.
А, тобто, ось так.
Так, ага. Так, то 100 кардиналів вони вже не можуть брати участі в конклаві.
Ну, де зараз дівається ця цифра 100 кардиналів?
Як відомо, все-таки з кодексу канонів католицької церкви, це є канон 349, кардинали, вони не тільки беруть участь в виборі нового папи римського, вони також допомагають папі колегіально, коли збираються разом для обговорення різноманітних проблем в церкві, а також індивідуально обіймаючи різні керівні посади в церкві. І разом всі кардинали, і виборці, і невиборці, тобто станом на сьогодні це 214 осіб, вони становлять колегію кардиналів католицької церкви. Тобто, коли є якісь важливі питання, які потрібно обговорити, скликати відповідні, скажімо так, наради в Ватикані, скликається повністю колегія кардиналів.
І ті, котрі пенсіонери, я правильно зрозумів?
Так, і ті, котрі пенсіонери. Але так було не завжди. Власне, до папи римського Павла VI, кардинали, які досягли 80-річного віку, також могли брати участь в конклаві. То, власне, папа Павло VI прийняв таку, скажімо, реформу і хотів, можливо, цим так обновити церкву, обновити, власне, омолодити оцей склад осіб, які будуть брати участь в наступному виборі папи римського.
Бо така ситуація, що якщо беруть участь у виборах, то відповідно також і стають кандидатами на пост папи.
Так.
Ага, зрозуміло. Тепер з яких міркувань ця реформа зроблена?
І дуже також цікава статистика є про те, де найбільше живе кардиналів. Напевно, всім це добре відомо і так, можливо, логічно, можливо, для когось і не дуже, але найбільше кардиналів проживає в Італії. Станом на сьогодні це є 45 осіб з 214. Тобто це такий дуже вагома частка, десь приблизно це є 20%, якщо так можна говорити. Але станом на сьогодні вони вже не становлять переважаючу більшість, як це було ще, наприклад, до Другої світової війни в той період часу, коли італійці мали переважаючу більшість в голосах при виборі нового папи. Також другою після Італії йде Іспанія, там проживає 15 кардиналів. Також Сполучені Штати Америки, там є 13 кардиналів, в Бразилії 9 і в Німеччині 8. Тобто це такі топ-5 країн світу, якщо так можна говорити за географічною ознакою, де проживає найбільша кількість кардиналів. Можливо, слово «проживає» не дуже і коректне, оскільки деякі з кардиналів, які, наприклад, походять з Іспанії чи Німеччини, вони можуть служити в римській курії на тих чи інших посадах. Але тут такий географічний показник, власне, з яких країн походять оці кардинали. На нинішній день, я думаю, Максиме, тобі це також відомо, на жаль, українська і греко-католицька церква, і римо-католицька церква в Україні не мають, скажімо так, в своєму складі такого високого представника, скажімо так, як кардинал.
А кардинал Яворський, котрий був раніше у Львові?
Так, власне, кардинал Яворський був, але коли він вже пішов, скажімо так, на спочин, він переїхав до Кракова, і зараз архієпископ Мечислав Мушицький очолює Львівську архідіецезію, але він також ще сану кардинала не має. Так само, як і, якщо так можна говорити, глава України Української греко-католицької церкви, але все-таки, напевно, не можна утотожнювати поняття кардинала з главою церкви, тому що папа римський на свій власний розсуд може призначити кардиналом навіть звичайного священника або єпископа якоїсь дієцезії. Тобто не обов'язково, що це, напевно, повинен бути саме глава церкви, хоча в більшості випадків так і є. Наприклад, архієпископ Парижа, чи архієпископ Вашингтона, чи Мадрида – це є, в принципі, кардинал.
А чи були прецеденти в історії церкви, що світські люди ставали кардиналами?
Я думаю, якщо чесно, конкретних таких випадків не пригадую, але світські люди думають, що ні, власне, бо це заборонено, оскільки кардинали – це люди, це особи, які мають право вибори папи римського. Але я, наскільки пам'ятаю, в середньовіччі це були приблизно, ну, орієнтовно до 12 століття, не тільки кардинали могли вибирати папу римського. Це, власне, вже потім була зроблена оця реформа, що є колегія кардиналів, які обирають папу римського. Тому, напевно, все-таки і світські люди, можливо, і не тільки кардинали могли також впливати на вибори папи римського до такого, до 12-го, чи це, здається, до 11-го століття було. От. А стосовно, ще хотів такого екскурсу пройтися по українським церквам, і римо-католицькій, і греко-католицькій, що якщо брати, наприклад, греко-католицьку церкву в Україні, то, власне, папа римський Павло VI, так, це був Павло VI, він таку, скажімо так, почалася від нього традиція, що українська греко-католицька церква має свого представника, якби кардинала. Спочатку це був патріарх Йосип Сліпий, потім це був Іван Любачівський, Мирослав Кардал, Іван Любачівський, а потім Любомир Гузар. І дуже, напевно, маємо надію, що та така традиція по відношенню до Української греко-католицької церкви з боку апостольської столиці, власне, продовжиться. Бо до патріарха Йосипа Сліпого, якщо я не помиляюся, ну, приблизно років 50, а можливо і більше, Української греко-католицької церкви не були призначені кардинали. Тобто, починаючи від Берестейської унії і до патріарха Йосипа Сліпого, якщо я не помиляюсь, не хочу тут зараз, звичайно, збрехати, було приблизно 3 кардинали тільки. От, така невелика кількість за сотні років. А вже починаючи з Йосипа Сліпого, така традиція, що потім Мирослав Любачівський, потім Любомир Гузар, вони, власне, були кардиналами. Тому дуже надіємося, що така традиція по відношенню до греко-католицької церкви, вона продовжиться і надалі.
А, до речі, ну, якщо вони були кардиналами, значить, вони брали також участь у виборі пап. Цікаво, чи... Як передбачає канонічне право, якби греко-католицький єпископ став папою римським? Ще якісь би зміни тоді були б?
Напевно, йому б тоді потрібно було прийняти, власне, латинський обряд, бо коли брав участь в виборі папи кардинал Гузар, коли це був Бенедикт XVI, вибраний папою, то тоді, власне, такі питання говорилися, власне, такі, що може він і стане наступним папою римським, кардинал Гузар, але він, власне, походить з візантійського обряду, так, східного, і тоді би йому, напевне, потрібно було перейти в латинський обряд. Але ви, Максиме, кажете, що брали участь. Насправді не брав участь ніхто до Любомира Гузара, тому що патріарх Сліпий був призначений Павлом VI. А коли вже відбувалися наступні вибори папи, конклав наступний, то патріарх Сліпий вже був старше 80 років. Ага. Так само Мирослав Любачівський. Він був призначений Іваном Павлом ІІ, але він і помер до того, як той світ пішов Іван Павло ІІ. Угу. Тобто він також не мав можливості брати. Фактично тільки один раз, це 2008 року, так? Бенедикт XVI.
Зрікся престолу?
Та, зрікся престолу. А ні, не 2008, власне, коли Бенедикта XVI обирали. Це був
2005 хіба?
Так, це був 2005 рік. От тоді єдиний раз за останні, напевно, століття, коли фактично Українська греко-католицька церква мала свого представника на конклаві.
А скажіть, будь ласка, от вікова категорія, яка дозволяє вже стати кардиналом? Тобто, скільки має бути верховному архієпископу ГКЦ сьогодні Святославу Шевчуку, щоб він став кардиналом в руках?
Насправді таких обмежень немає, і є на нинішній день кардинали з Африки, не можу точно сказати, яка це саме країна, але точно знаю, що є, які на даний момент навіть молодші за Святослава Шевчука. Угу. Тому сказати, що він, наприклад, занадто молодий для кардинала, я би так не говорив, тому що є і молодші, і, напевно, знаєте, керуватись таким поняттям, як вік, можливо, це з однієї сторони коректно, тому що кардинал – це висока гідність, і це людина, яка вже пройшла життєвий якийсь шлях і має великий життєвий досвід. Але я думаю, що, звичайно ж, не говориться про вік там 25, 30, 35 років, щоб ставати кардиналом. Але якщо людині 50 років, або, наприклад, в тому, скажімо так, кругу, то такі прецеденти зараз в католицькій церкві є, що молоді священники, єпископи ставали кардиналами.
Ну, а якби, так, кажуть, що не можна казати якби, але я собі дозволю, якби, наприклад, блаженніший Святослав отримав на сьогоднішній день статус кардинала, ось, що би змінилося, на твою думку, як знавця в цій кардинальській сфері, що би змінилося в церкві? Ну, попри те, що ми мали вже кардинала, але церква рухається вперед.
Колись, я наскільки пам'ятаю, Любомир Гузар, кардинал, давав теж таке інтерв'ю, і він так говорив, а що змінилося після того, як я став кардиналом? До речі, багато хто, і навіть папа Франциск в своїй книжці, який написав, власне, книжці, про яку про нього написали, його теж так само питались про те, що змінилося. І оці люди, вони насправді говорять, що нічого суттєво не змінилося. Вони як залишалися священниками, так і залишаються. Вони як продовжують нести своє пастирське служіння, так і продовжують. Можливо, змінилося тільки те, що в особі кардинала, можливо, церква стає більш близькою до апостольської столиці. І оцей кардинал, він, можливо, більше, є таке слово, власне, занурений в проблеми апостольської столиці, оскільки кардинали, як я вже говорив раніше, вони допомагають папі римському колегіально при управлінні церквою. От тому я би, напевно, виділив таку основну, скажімо так, причину, що змінюється, коли хтось стає кардиналом від тої чи іншої церкви. Тобто, можливо, стає трошки ближчою і більш занурена, власне, в проблеми і вирішення тих проблем. Тому що ми знаємо, що основні римські дикастерії, а також конгрегації, в основному очолюють саме кардинали. Тобто це і римська курія, і державний секретар, і от є конгрегація східних церков, і конгрегація євангелізації народів, також багато інших, і такі основні пости, власне, очолюють кардинали. Хоча коли папа римський призначив Петра Пароліна
державним
секретарем Ватикану, так, він на той момент не мав кардинальського сану, єпископський, але впродовж наступної консисторії він був першою особою, яка номінувалася на кардинала.
От вороги католицької церкви дуже часто так апелюють, наприклад, до вчення непогрішимості папи у справах віри та моралі або там інших речах. От як кардинали, яку участь кардинали беруть у справах віри, в справах моралі, в прийнятті рішень? Ну так, може, якщо так, на якомусь прикладі, наведи, будь ласка, якийсь приклад, щоб наші слухачі могли зрозуміти.
Ну, наприклад, на прикладі Йосифа Ратцингера. Я також читав дві його книжки «Сіль землі», і ще друга книжка була, це є про християнську віру. І, власне, там він дуже багато розписав і розказав, коли він був префектом конгрегації в справах віри. Як правда, забув назву точно в цій цій хвилині цієї конгрегації, але це в справах віри, в чистоти віри. Uh-huh. От це колишня інквізиція була, але зараз на по-інакшому називається.
В справах віри і моралі, мені здається, ні?
Так, щось в тому роді, так. І, власне, коли він був префектом цієї конгрегації, це є сама важлива конгрегація в католицькій церкві, оскільки слідкує за чистотою віри, він написав дуже багато праць, і він був таким, скажімо так, співрозробником нового катехизму католицької церкви, який був ще затверджений папою римським Іваном Павлом ІІ. Тобто це на такому конкретному прикладі ми бачимо, як такі високі достойники – вони, скажімо так, беруть участь в якомусь удосконаленні навіть тих самих документів церкви, чи розробці нових документів, які стосуються віри, і тому, як ми повинні, скажімо так, в сучасному світі реагувати на ті чи інші проблеми.
Угу. Дізнався, от конгрегація доктрини віри, точно.
Так, конгрегація доктрини, я це слово завжди знав, власне, назву, але тільки що забув.
Угу. Добре, давай кілька слів ще про дрес-код. От як відрізнити кардинала від єпископа, зрештою, від папи, які символічні значення мають ту одежу, кардинальська одежа?
Та я, до речі, також колись цим питанням цікавився, і так багато різних кольорів є, але насправді я не думаю, що в католицькій церкві порівняно з православною, наприклад, є така дуже різнобарвність отих, знаєте, різних одягів, і, на мою думку, це добре. А є от основні, це, власне, папа римський, його колір є білим. А кольором таким основним, скажімо так, білим, не включаючи там святкування якихось свят, там може бути і зелений колір, і червоний, і такий рожевий. А кардинали мають свій колір червоний, тому вони їх і називають пурпуроносці. Червоний колір, тому що він, власне, символізує те, що кардинал готовий за віру свою кров пролити, тому і червоний колір. А єпископи в Латинській церкві, вони мають такий фіолетовий колір. Але це, що стосується Латинської церкви. Якщо, наприклад, брати українську греко-католицьку церкву, то тут трошки по-інакшому. І я, наприклад, сам слідкував за, власне, оцим, можна сказати, вбранням українських верховних архієпископів. І де по-різному в них було. Тобто тут в греко-католицькій церкві, можливо, власне, тому що це східний обряд, воно йде трошки по-інакшому. І, наприклад, пам'ятаю, Мирослав Іван Любачівський мав таке чорне вбрання, але воно, власне, з такого внутрішнього кольору йшло червоним кольором, що також підкреслювало, що він, власне, є кардиналом. Подібне також мав Любомир Гузар. От. А про Йосипа Сліпого так не можу сказати точно, бо ще тоді, знаєте, кольорів не було, і по якихось таких відео відслідкувати важко.
Угу. Ну, от такою обрядовою особливістю, коли папа нарікає нових кардиналів, призначає для церкви нових кардиналів, це подія для церкви, безумовно, папа дає так звані капелюхи. От така, навіть в історичних даних є такі, ну, часом згадки про ці кардинальські капелюхи. Що це за символіка, капелюх кардинальський?
Це так само, як і символіка, як є і єпископський капелюх. От, власне, коли вже кардинали приходять до папи, вони вже мають на консисторію, на коли їм буде вручено фактично кардинальську гідність, їм видається оцей перстень кардинальський, і також це є капелюх, але вони вже перед тим є звичайно одягнені власне в цю пурпурову мантію.
Угу, угу. Зрозуміло. Ну от ще про баланс кардинальський, так званий. От папа кожного року призначає кардиналів, але він, напевно, що відштовхується від якоїсь кількості, бо багато кардиналів є старших, і те старше покоління відмирає. Ну, принаймні, цього року я так не особливо слідкував. Десь 4 особи кардинальських померло, здається.
Навіть більше. Слідкував, бо більше померло. Навіть починаючи, напевно, з місяця червня, це, напевно, вже, можливо, навіть і 6, і 7. Так багато було. Ну, власне, дійсно. За цим слідкую.
Тобто папа повинен тримати якийсь такий баланс кількості кардиналів? Це від чогось залежить?
Є максимальне число кардиналів-електорів, тобто які можуть брати участь в виборах папи. Це, наскільки я пам'ятаю, є 120 осіб, щоб не збрехати, але це є конкретна цифра, яку не може бути перевищено. Але був такий випадок, коли Іван Павло ІІ перевищив ту цифру, тобто було призначено нових кардиналів, і їх, здається, було більше, ніж 140 серед них кардиналів, які можуть брати участь у конклаві. Хоча був менший такий поріг максимальної участі. Але вже до виборів, власне, папи римського Бенедикта XVI, ця кількість зменшилася, оскільки вже кардинали стали старшими 80 років і, відповідно, не могли брати участь у конклаві. Але стосовно щороку, то я би так не сказав, бо пам'ятаю, що папа Римський Пій XII, він провів лише 2 або 3 консисторії за свою таку довголітню з 39 по 58 рік він був понтифіком. Це рахуйте 19 років. Він за 19 років провів лише 3 консисторії. А зараз ці консисторії відбуваються майже кожного року по призначенню нових кардиналів. Тому так сказати, що це відбувається кожного року, напевне, не можна. І коли слідкував також за цими консисторіями Бенедикта XVI, то також в нього не було такого, щоб от кожного року були призначення нових кардиналів. Це все-таки, напевно, походить від необхідності і від їхньої кількості. Тому що, ну, все-таки, можливо, так говорити не можна, але якщо кардинали живуть і працюють, то, скажімо так, напевно, немає необхідності суттєво розширювати таким світським словом штат кардиналів. А звичайно, якщо так, як цього року, наприклад, що досить багато кардиналів відійшло у вічності літом і осінню, то папа відповідно провів консисторію для призначення нових кардиналів, щоб їх кількість загальна також не була меншою, ніж це є прийнято.
Програма «Головред» про серйозне і важливе.
Ми продовжуємо програму «Головред». З нами в ефірі Назар Майхрич, співробітник редакції часопису «Місіонар». Саме на статтю з часопису «Місіонар» ми сьогодні посилаємося і говоримо про кардиналів церкви у цифрах. Надзвичайно пізнавально. Якщо комусь цікава ця тема, будь ласка, шановні радіослухачі, ви можете зателефонувати і скоментувати або задати запитання нашому сьогоднішньому спікеру. Отже, номера телефонів є відкриті: 044-577-5646, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Чекаємо на ваші дзвінки. Я ще продовжу думку про кардиналів. Отже, Назаре, чи правильно я міркую, чи було б логічно те, що папа так якось розподіляє, що з кожного континенту має бути хоча б по одному кардиналу?
Так, власне, і папа започаткував, Іван Павло ІІ, таку, ну, взагалі-то Павло VI ще започаткував таку традицію, коли були призначені кардинали з нових континентів, але і папа Іван Павло ІІ, і Франциск зараз недавно призначив кардиналів з абсолютно нових країн. Навіть, наскільки я знаю, є один кардинал з такої дуже маленької країни з Тихого океану, правда, не пригадую зараз назву цієї країни, із Японії є кардинали, із Індії є кардинали, із таких дуже маловідомих африканських країн також є кардинали. І тому можна чітко і правильно зазначити, що ця географія, вона поширюється. І колись, власне, дивився фільм про папу римського Івана XXIII. І коли йому його помічники, можливо, трохи дивувалися, тому що він розширив склад кардиналів, збільшив тих, яких можна призначити кардиналами. Вони дивувалися, чому ви це робите. Останній раз це робили 400 років тому. А він каже, так 400 років тому церква була в Європі, а зараз церква по всьому світі, тому і потрібно розширити оцей склад і кількість кардиналів, які взагалі будуть трудитися. От. Тому так, ми можемо побачити щось з абсолютно різних країн.
Чи можна так вважати, що якщо в якійсь певній країні є кардинал, значить папа особливим пильним оком дивиться на цю країну? Тобто це таке благословіння для якоїсь певної країни?
Знаєте, насправді дуже важке запитання. Так важко відповісти, тому що ну, от зараз маємо на прикладі, наприклад, нашу греко-католицьку церкву чи, наприклад, римо-католицьку церкву в Україні. Ми ж не можемо сказати, що папа непильним оком до нас дивиться. Я думаю, він прекрасно знає про ті проблеми, які в нас є, і він часто зустрічається з ієрархами як римо-католицької, так і греко-католицької церкви. Але з певних, можливо, причин, чи можливо і без якихось особливих причин, наразі ми не маємо такого представника, оскільки, можливо, нещодавно до вічності відійшов Любомир Гузар, це тільки 2 роки тому сталося. Можливо, це такий ще, знаєте, занадто такий ранній срок, можливо, щоб вже нового кардинала призначати. Тому що є і випадки, коли і в інших церквах, і в Франції я читав, скажімо так, такі кафедри дуже славні, там Парижська чи Мадридська, новий архієпископ, він не зразу ставав кардиналом, тобто також проходив якийсь період часу. Тому сказати, що це якась така особлива любов чи особлива шана до тої країни, в яку назначається новий кардинал, я би не говорив. Але мені насправді ця тема також дуже цікава, і хотілося би також детальніше знати, хто, можливо, папі допомагає у виборах нових кардиналів, чи є якісь дорадчі органи, чи є якісь консультативні органи, які йому рекомендують тих чи інших людей, чи він це абсолютно на власній основі робить, оскільки папа є також людина, і він, ну, не може знати абсолютно всіх священників, єпископів, які трудяться по світу. Тому, напевно, все-таки йому хтось консультує, я так от думаю, принаймні, інших кандидатів на кардинальську гідність. От. Але наразі так, у нас в Україні немає такого представника, хоча, думаю, дуже би хотілося. Якраз хотів задати ще за Римо-католицьку церкву, що Римо-католицька церква мала такого дуже достойного представника, який, до речі, займав, він напівукраїнець, напівполяк, це Владислав Рубін, якщо ви пам'ятаєте такого. Він був римо-католицьким священником, але, власне, вчасно емігрував з України до війни, і він став префектом конгрегації східних церков. Тобто це, можна сказати, українець, який займав найвищу посаду в римській курії серед українців, якщо так можна сказати. Ну, він напівукраїнець був, напівполяк, він, здається, був з Тернопільської області, в нього така, напевно, мішана сім'я була. Але він був кардиналом, і він був головою конгрегації цих східних церков. Тобто це така особистість, як на мене, для України, про яку, в принципі, мало хто знає, але який, власне, займав найвищу цю посаду в римській курії.
В яких роках він був, займав цю посаду в курії?
Він приблизно, це були 60-ті роки, я так пригадую собі, 60-ті, 70-ті, Владислав Рубін його звати.
От мені зараз пригадалася ситуація за Івана Павла ІІ, от власне, коли його вибрали на Папу Римського, Святішого Отця, то так в світі було таке замішання, як же ж це міг бути перший папа слов'янин, тим більше походив з тоді ще з комуністичної країни, з Польщі. От і деякі там історичні джерела говорять про те, що, ну скажімо, з кардиналів італійських або латиноамериканських кардиналів складалися ну такі собі групки, такі колективчики, які були самі в собі там, і так, щоб не образити їх, скажу дуже м'яко, що вони не допускали так до кардинальства або якимось чином там впливали на це, щоб були кардиналами саме священники Східної Європи. Ось, і на сьогоднішній день, коли ми говоримо ну про кардиналів Східної Європи і говоримо про те, що вони були ось в недавньому минулому, і сподіваємося, що також були, то ми можемо говорити про те, що все-таки на це впливає папа, і папа особисто знає тих людей, котрих вибирають. Власне, хотілося б мені самі на цьому прикладі зараз було заакцентувати на тому увагу.
Тобто ви маєте на увазі, що папа особисто мав би знати тих людей? Я думаю, що так, оскільки, ну, напевно, на нинішній час ну, немає таких прецедентів, напевно, щоб кардиналом став, ну, скажімо так, звичайний священник, якщо так можна говорити. Недавно був цей випадок в Албанії, але це такий дуже відомий випадок. Це особа, яка десятиліттями жила в тюрмах, проводила, власне, в часи комуністичного режиму в Албанії. І папа Римський, напевно, дуже так болісно відноситься до цих таких, знаєте, режимів і комунізму, і тому подібне. І він про цю особу знав, і він, напевно, з ним часто бачився, і коли, власне, цей священник вже вийшов з тюрми. І тому подібне, тому він, напевно, удостоїв його як священника, а не як єпископа, стати кардиналом католицької церкви. А в загальному, напевне, все-таки кардинали – це архієпископи тих чи інших кафедр, які, в принципі, мають можливість і так зустрічатися доволі часто з папою, обговорювати ті чи інші проблеми місцевої церкви. Тому я підозрюю, що все-таки папа особисто, звичайно, цих людей знає.
От є таке поняття, як особливе, наприклад, кардинальське благословення, бо ми знаємо, що єпископи мають своє особливе благословення, священники там своє, папські – це таке найголовніше благословення, а от кардинали якесь таке своє, я розумію, що це більше вже стосується не до адміністративних речей, а таких більше літургійно-духовних, можливо, але якщо знаєш, то, будь ласка, поділися.
Якщо чесно, не можу сказати, знаєте, щоб одне збрехати наразі, чи є таке особливе кардинальське благословення, але знаю, що кардинали мають право, також це таке одне з їхніх привілегій, наприклад, служити месу в будь-якому храмі світу, не отримуючи на це згоди місцевого єпископа. От, наприклад, така річ є, я знаю. Але от що стосується, власне, чим уділяють вони таке кардинальське благословення, не можу сказати, але підозрюю, що є.
Зрозуміло. Ну, там взагалі привілеї, до речі, які ще привілеї мають кардинали, крім цього?
Там є насправді та великий список привілегій, вони і можуть уділяти таїнству сповіді, я читав миропомазання, а також інші таїнства, також без, здається, без згоди місцевих єпископів. Тобто вони такою володіють автономією, якщо так можна сказати. Якщо в основних таких організаційно-управлінських якихось питаннях чи богословських, звичайно, священник повинен отримувати дозвіл місцевого єпископа на такі чи інші дії, якщо хоче там, звичайно, щось, скажімо так, здійснити, що, можливо, не входить в якийсь загальний перелік можливого, то він отримати має дозвіл місцевого єпископа, а кардинал, власне, володіє такою автономією.
Угу. Тобто... Але якщо кардинал, наприклад, просто священик, то він не може уділяти тих, наприклад, таїнства священства, так? Він не може уділяти.
Я от кажу, що основні оці останні випадки, що були, принаймні, це такі відомі достатньо, що папа Римський і тих осіб, які ставали кардиналами, але мали перед тим, власне, священицький сан, а не єпископський, то вони були перед консисторією висвячені на єпископа.
Ага, то все ж таки отак. Зрозуміло. Ну що ж, наш ефірний час так уже помаленьку є вичерпаний. Думали ще поговорити про євангелізацію в соцмережах. Гадаю, що було б доречно залишити то вже
на наступний раз.
Так, на наступний раз, тому що такою плідною видалася наша сьогоднішня програма про кардиналів. Ну, от видно, що твої дослідження, правда, були досить такі скрупульозними. Багато таких тонкощів, тонких речей, про які не здогадувалися. Навіть до сьогодні ми здогадалися. Тепер знаємо. Ну, до України час від часу приїжджають кардинали, тому вже тепер при зустрічі наші слухачі будуть мати принаймні якусь уяву про те, хто це такий, оцей дядько в пурпуровому одязі, власне, і чому він в пурпуровому одязі, бачиш, це також вже тепер зрозуміло для нас. Дякую тобі, Назаре, дякую взагалі редакції «Місіонаря» за те, що делегували тебе до нас, щоб ти нам відкрив очі справді ще на одну таку гарну статтю дослідження. Читайте «Місіонаря», дорогі друзі, його можна дістати, ну, передплачувати, до речі, сьогодні можна передплачувати «Місіонаря»?
Так.
Можна переплатити його.
Можна переплатити. Там на сайті можна детальну інформацію «Місіонаря» побачити. Там є, звичайно, переплата на місяць або на рік. Там є різні опції, тому кому цікаво, може зайти на сайт і там детальніша інформація.
Ну, в кого знаходиться. Немає інтернету, ви можете звернутися до відділення зв'язку, тобто до своєї пошти, як в нас в Україні кажуть, і там вам дадуть пораду, як це все зробити. На все добре, дякую тобі, Назаре, ще раз дякую всім радіослухачам, хто
і
був
вам дякую.
Разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!